Primeri na strani 46 prikazuju neselektivnu i selektivnu oksidaciju primarnog alkohola cikloheksilmetanola. Pod dejstvom hromne kiseline, kao i u prethodna dva slučaja, neselektivnom oksidacijom postaje cikloheksan karboksilna kiselina, dok se intermedijerni cikloheksan karbaldehid uglavnom ne može izolovati jer reakcija spontano nastavlja do kiseline. Međutim, kada se koristi piridinium hlor hromat ili Saretov reagens, oksidacija se zaustavlja u fazi aldehida. Reakcija je opšteg karaktera i na ovaj način se mogu dobiti najrazličitiji aldehidi.